Blaðsíða 11. Hæ, Dóri litli. Glaðleg kona mætt honum í dyrunum. Vala frænka. Dóri litli var ekki viss hvort hann myndi almennilega eftir henni. Hún hafði víst verið á stóra ættarmótinu sumarið áður. Það gat verið erfitt að þekkja fullorðið fólk í sundur. Vala frænka mundi mjög vel eftir Dóra. Hún hló með öllu andlitinu eins og hann væri skemmtikraftur. Síðan hrópaði hún. Haraldur, Dóri frændi er komin til að passa.